Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Išgirskime, ką mums sako Dievas ir žmonės, ragino popiežius sekmadienio vidudienį. Popiežius taip pat paprašė svetingai priimti afganus pabėgėlius, paminėjo tarptautinį eucharistinį kongresą ir savo kelionę į Budapeštą, bei vėliau į Slovakiją. Toliau mūsų laidoje praėjusios savaitės bažnyčios gyvenimo įvykių Lietuvoje apžvalga. Pabaigoje mūsų bendradarbė Aušra Čebaturiūtė pristatys savo pokalbį su seserimi Jolita Šarkaite. Mums reikia daugiau tylos, mažiau nereikalingų žodžių. Įsiklausykime į tai, ką mums kalba Dievas, ką mums sako kiti žmonės. Ragino popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį prieš viešpaties angelo maldą komentuodamas mišių evangelijos skaitinį.
Il Vangelo della liturgia di oggi presenta Gesù che opera la guarigione.
Sekmadienio evangelija kalba apie kurčnebylio išgydymą. Pasak Pranciškaus, šioje scenoje stebina tai, kaip Jėzus atlieka stebuklą. Jis pasivedėja kurčnebylį į šalį, paliečia jo ausis, liežuvį, galiausiai pakelia akis į dangų, atsidūsta ir taria: atsiverk. Kitais kartais, kai Jėzus gydė žmonės, sergančius nemažiau sunkiomis lygomis, tokiomis kaip paralyžius ar raupsai, viskas būdavo kur kas paprasčiau. Kodėl jis visus šiuos gestus atlieka dabar? Juk jo buvo prašoma tik uždėti rankas ant ligonio. Taip yra turbūt dėl to, sakė popiežius, kad šito žmogaus būklė turi ypatingą simbolinę prasmę ir gali kažką pasakyti mums visiems. Šis žmogus buvo kurčias nebylys. Jis negalėjo kalbėti, nes negirdėjo. Visi turime ausis, bet dažnai negirdime, tęsė popiežius. Dažnai sergame vidiniu kurtumu, kurį šiandien Jėzus nori pagydyti. Vidinis kurtumas yra blogiau nei fizinis kurtumas. Nes kur čia yra žmogaus širdis? Skubėdami, rūpindamiesi tūkstančiais reikalų, nerandame laiko sustoti ir įsiklausyti į tuos, kurie mums kalba.
Pensiamo alla vita in famiglia. Quante volte si parla senza prima ascoltare.
Pagalvokime apie šeimų gyvenimą. Kaip dažnai žmonės kalba neklausydami, ką kiti sako. Kaip dažnai kartojamos vis tos pačios frazės. Nesiklausome, o tik kartojame vis tą patį. Neleidžiame kitam kalbėti. Nutraukiame jį. O juk dialogas atgimsta dažnai ne iš žodžių, bet iš tylos. Iš kantraus bandymo, iš naujo įsiklausyti į kitą žmogų, į jo sunkumus, į tai, ką jis nešiojasi savyje. Širdies gydymas prasideda nuo įsiklausimo. Tas pats pasakytina ir apie mūsų santykius su Dievu, sakė Pranciškus. Gerai darome, kad užtvindome jį prašymais, bet būtų dar geriau, jei pirmiausia pasiklausytume, ką jis mums sako. Viešpats šito mus prašo. Popiežius priminė, kad paklaustas, koks yra pirmasis Dievo įsakymas, Jėzus atsakė: klausyk, Izraeli. Ir tik po to sekė žodžiai: mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi ir savo artimą kaip save patį. Viešpats mus prašo visų pirma klausytis.
Ecco la medicina. Ogni giorno un po' di ascolto e di silenzio.
Štai kur vaistas. Kasdien truputis tylos ir įsiklausimo. Mažiau nereikalingų žodžių ir daugiau Dievo žodžių. Sakė popiežius ragindamas šiandien išgirsti tą Jėzaus žodį, kuriuo jis į mus kreipėsi krikšto dieną. Atsiverk ir tarti jam: Jėzau, noriu atsiverti tavo žodžiui, atsiverti, kad galėčiau klausytis. Išgydyk mano širdį nuo uždarumo, skubėjimo ir nekantrumo. Sekmadienio evangelijos komentarą popiežius užbaigė prašymu, kad mergelė Marija visada atvira žodžiui, kuris joje tapo kūnu, padėtų mums kasdien klusne, kantre ir dėmesinga širdimi klausytis jos sūnaus, mums kalbančio per evangeliją, o taip pat mūsų brolių ir seserų. Sekmadienio vidudienį po viešpaties angelo maldos popiežius prašė pasaulio valstybės svetingai priimti pabėgėlius iš Afganistano.
In questi momenti concitati che vedono gli afghani.
Šiais neramiais laikais, kai afganai ieško prieglobščio, meldžiuosi už tuos, kurie labiausiai kenčia. Prašau, kad pasaulio šalys priimtų ir apsaugotų tuos, kurie ieško naujo gyvenimo. Taip pat meldžiuosi už šalies viduje perkeltuosius asmenis, kad jiems būtų suteikta reikiama pagalba ir apsauga. Tegul jaunieji afganai įgyja išsilavinimą, kuris yra labai svarbus žmogaus vystymuisi. Tegul visi afganai, tiek savo šalyje, tiek keliaudami svetur, tiek priimančiose šalyse, gali gyventi oriai, taikoje ir brolybėje su kitais. Šį sekmadienį Budapešte prasidėjo tarptautinis eucharistinis kongresas, kurio uždarymui po savaitės rugsėjo 12-ąją vadovaus šventasis tėvas. Sekmadienio vidudienį popiežius kalbėjo apie šią jau priartėjusią savo kelionę į Budapeštą ir po to į Slovakiją.
Domenica prossima mi recherò a Budapest per la conclusione del congresso eucaristico internazionale.
Ateinantį sekmadienį vyksiu į Budapeštą, kur baigsis tarptautinis eucharistinis kongresas. Po kongreso užbaigimo mišių mano pilgrimystė dar kelias dienas tęsis Slovakijoje, o baigsis ateinantį trečiadienį, kai bus švenčiama tos šalies globėjos, sopulingosios mergelės Marijos šventė, kalbėjo popiežius. Tai bus šlovinimo ir maldos dienos Europos širdyje. Su meilė sveikinu tuos, kurie prisidėjo prie šios kelionės rengimo, už ką jiems dėkoju, ir tuos, kurie manęs laukia ir su kuriais pats iš visos širdies noriu susitikti. Prašau visus lydėti mane malda, o savo apsilankymą patikiu daugybės didvyriškų tikėjimų išpažinėjų, kurie tose šalyse liudijo evangeliją priešiškumo ir persekiojimo akivaizdoje užtarimui. Jie te padeda Europai ir šiandien, ne tik žodžiais, bet gailestingumo ir svetingumo darbais liudyti gerąją naujieną apie viešpatį, kuris mus myli ir gelbsti. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Praėjusios savaitės bažnyčios gyvenimo įvykių Lietuvoje apžvalga. Kastantas Lukėnas.
Rugsėjais prasidėjo Trakų Dievo Motinos Lietuvos globėjos atlaidais. Šeštadienį Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras jau 15 kartą organizavo žygį pėsčiomis iš Aušros vartų į Trakus. 15 žygio tema – ateikite, aš jūs atgaivinsiu. Ji kvietė ieškoti atgaivos pandemijos paliestame laike. Po atlaidų mišių vyko ypatinga vakaro programa, plaukėjimas laivais ir koncertas. Jungtis į žygį vaizdo liudijimu kvietė šioje piligrimystėje jau 10 metų dalyvaujantis vyskupas Arūnas Poniškaitis. Pagrindinės atlaidų mišes pirmąjį rugsėjo sekmadienį aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas. Paskutinį rugpjūčio sekmadienį Kauno arkivyskupija ir Šiaulių vyskupija kvietė į padėkos už laisvę žygį į Šiluvą. Sovietmečių Eucharistijos bičiulių sąjūdžio pradėta ir valdžios persekiojimus atlaikiusi iniciatyva dabar išreiškia padėką už tėvynės laisvės dovaną. Šiemet švenčiant šeimos Amoris Leticija metus, ypač melstas jų šeimas, kad jos būtų mūsų visuomenės ir valstybės pagrindas. Šiluvos bazilikoje švestų mišių homilijoje kardinolas Sigitas Tamkevičius kvietė budėti, kad neužsidėtume naujų pančių. Pasak kardinolo, laisvės riba yra meilės įstatymas. Jis antrino popiežiaus Pranciškaus raginimui vadovautis artimo meilę, kuri dabar įpareigoja pasiskiepyti nuo koronaviruso. Tokiais atvejais apriboti savo laisvę kviečia meilė artimui. Naujų mokslo metų pradžioje Vilniaus arkikatedroje melstasi už Vilniaus akademinę bendruomenę. Mišių homilijoje arkivyskupas Gintaras Grušas kvietė įvairiose mokslo srityse besidarbuojančius akademinės bendruomenės narius neužmiršti meilės, kuri yra kiekvienos profesijos pagrindas. Kauno akademinė bendruomenė naujus mokslo metus pradėjo malda Kauno arkikatedroje. Homilijoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kalbėjo apie universitetų, kolegijų bei mokyklų teikiamą žinias, kurios ugdo žmoguje pasitikėjimą, bendrystę, gebėjimą kurti bei dirbti draugę su kitais. Naujų mokslo metų pradžią pažymėjo Lietuvos politinių partijų pasirašytas susitarimas dėl artimiausio dešimtmečio švietimo politikos. Šeimų ir tėvų organizacijos išplatino pareiškimą, kuriame akcentuojama pagrindinė tėvams tenkanti atsakomybė už dvasinį ir moralinį vaikų ugdymą bei jų sveikatos priežiūrą. Minėtame partijų susitarime tėvų ir šeimos indėlis dėja neminimas. Prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjo 1-ąją dalyvavo mokslo metų pradžios šventėje Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje. Mokslo metus pasitiko ir tikybos mokytojai. Apie 70 mokytojų iš Kauno arkivyskupijos šventė mišes Palemono bažnyčioje. Po mišių mokytojai klausėsi arkivyskupo Kęstučio Kėvalo vestos konferencijos. Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai naujus mokslo metus pradėjo Šakiuose. Vyskupas Rimantas Norvila mišių homilijoje drąsino išgyventi visuotinio neramumo laikotarpį, puoselėjant viltį, kad nesame vieni. Krikščioniškuosiuose portaluose ieškoma kelių įveikti visuomenės susipriešinimą, ypač lydinti diskusijas pandemijos ir migrantų temomis. Pranciškonas kunigas Arūnas Meškaitis straipsnių Bernardinų dienraštyje renkasi būti su tais, kurie atstumiami ir puolami, ir aiškina, kodėl jam nepriimtinos galios manipulacijos, kai labai daug žmonių nustumiama į paribius, iš jų šaipomasi ir tyčiojamasi. Kitame Bernardinų tekste pedagogas Vytautas Toleikis dalijasi savo patirtimi, kuri išmokė jį nesiskubinti į mitingus. Tekste netrūksta druskos, o drauge išlaikoma pagarba kitaip manantiems. Teisininkas Vaidotas Vaičaitis svarsto, kaip grįžti prie visuomenės susitaikymo ir kviečia sutarimo pamato ieškoti Lietuvos Respublikos konstitucijoje, į Lietuvoje atsidūrusius migrantus žvelgti pirmiausia krikščioniškosios meilės žvilgsniu. Ne pirmą kartą viešai kviečia kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Vilniaus arkivyskupijos karitas praneša, kad paskutinį rugpjūčio sekmadienį Pabradėje, Palapinių miestelyje, kardinolas pirmą kartą aukojo mišes. Mišios aukotos prancūzų kalba, juose dalyvavo apie 40 žmonių, tarp kurių buvo nemažai šeimų su mažais vaikais. Beje, dalyvauti pamaldose panorėjo ne vien katalikai. Rugsėjo artuma prabyla į skaitytojus iškalbinga viršelio nuotrauka. Anapus metalinio tinklo tvoros stovinčiais ir besišypsančiais migrantų vaikais Kazitiškio pabėgėlių centre. Migrantų tema artumoje atskelbiamas platus pokalbis pakeleivį priimti. Jame taip pat dalyvauja kardinolas Audrys Bačkis, Pabradės parapijos klebonas Vladimir Solovej, karitas atstovai. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Mūsų bendradarbė Aušra Čebatoriūtė pristato savo pokalbį su seserimi Jolita Šarkaitė. Visas pokalbis paskelbtas mūsų interneto portale.
Aš turbūt seserystę vienuolystę įsivaizdavau kitaip. Nemaniau, kad tai taip gerai, juokiasi švenčiausiosios, nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos, provincijos vyresnioji, sesuo Jolita Šarkaitė. Pokalbio metu ji papasakojo, kodėl pranciškoniškai šeimai priklausančios vienuolijos seserys nenešioja abitų ir kaip rašoma seserų tinklalapyje, be reikalo nesiskelbia, kad priklauso kongregacijai. O taip pat sesu ir pasidalino savo pažinties su Marijos tarnaitėmis prisiminimais. Švenčiausiosios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacija 1878 metais Getšvalde įkūrė palaimintasis Honoratas Kozminskis. Praėjus 15 metų, pirmosios šios vienuolijos seserys atvyko į Lietuvą. Tačiau 1923 metais, kylant politinė įtampai tarp Lietuvos ir Lenkijos, buvo nuspręsta steigti atskirą Lietuvos provinciją. Žvelgiant į praeitį iš dabarties perspektyvos, akivaizdu, kad Marijos tarnaitės savo indėlių reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos gerovės. Dar 20-ojo amžiaus pradžioje seserys net 6 miestuose turėjo prieglaudas, keturiuose miestuose po knygrišyklą buvo įkūrusios 4 amatų mokyklas. Sesuo Jolita Šarkaitė dalinosi, kad greitai seserys minės Lietuvos provincijos įkūrimo 100-metį, o po 7 metų Marijos tarnaičių kongregacijos 150 metų jubiliejų. Taigi progų kartu pažvelgti į praeitį seserys turi išties nemažai. Paklausta, koks įvykis ar nutikimas kongregacijos istorijoje ją labiausiai įkvepia ir pastiprina, sesuo sakė.
Taigi, gal toks vienas momentas kongregacijos mastu, tai kas mane pastiprina visada ir taip augina, tai mūsų kongregacijos įkūrimo pradžioji Marija pasirodžiusi Getšvalde, dabartinė Lenkija, priregėtojas mūsų pirmosiams seserim pasakė laiminu savo tarnaitės. Toks yra istorinis momentas, taip sako tradicija, bet tą rašo ir Getšvaldo patvirtinimo, Marijos apsireiškimų patvirtinimo dokumentai, kad vienuolyje įkurta apsireiškimų įtakoje egzistuoja. Tai tas Marijos žodis, kad laiminu savo tarnaitės, jis visa toks yra mielas ir patvirtinantis. Antras turbūt man yra svarbus momentas, ką visai nesenai atradau, tai pačios provincijos įsikūrimo, žodžiu, tas faktas, kad tiek Lenkijoje viskupai ir turbūt Vatikane Lenkijos atstovai nepritarė šitokiam faktui, generaliniai vyresniai, sako, tai yra labai pavojinga, jūs ką darot, sako, jūs programuojat skilimą vienuolijoje. Ir motina sako, nu, pasitikiu Dievo fraizdą. Nes ten yra daug kandidačių, ten yra, reiškia, seserų, kurios nori darbuotis ir nuolatiniai ryšiai su Lenkija, kurie vėl apsunkinti yra politinė situacija, sunkina. Tai leiskim jom veikti savo vietoj, leiskim jom veikti. Tai kažkaip, tai yra faizdo ženklas, tai yra tikėjimo ženklas, kad mes čia esam. Tai kažkaip, nu, mane labai tada taip stipriai sukrėtė tas suvokimas. Nu, kad Dievas norėjo mūsų čia, Lietuvoje.
Galiausiai sesuo dalinosi, kad jie įkvėpė ir seserų atsidavimas šventajai dvasiai.
Tai apie tą seserų veikimą tokį, reiškia, platų ir aš galvoju, nu, jos tikrai buvo atsidavus šventajai dvasiai. Turi tiek energijos, tiek užmojo, tiek, reiškia, fantazijos. Aš galvoju, mane stebina, kai vat, tas, reiškia, istorija, nu, vat, kartais mum irgi yra tokia pagunda, nu, kas mum ta istorija? Bet entuziazmas turbūt tai mane uždega. Troškimas atsiliepti į Dievo valią. Troškimas tarnauti, atsiliepti, poveikius. Tai jeigu jos galėjo, kodėl mes negalim. O jeigu negalim, tai vadinasi, turim atsinaujinti. Eit arčiau Jėzaus, jeigu kažkur negalim.
Taigi, kuo nuomet seserį Jolitą Šarkaitę, kaip ką tik mokyklą baigusią moksleivę, patraukė gyvenimas Marijos tarnaičių bendruomenėje? Kuo ypatinga šios kongregacijos charizma ir kuo seserų bendruomenė gyvena šiandien? Visą straipsnį, kuriame į šiuos ir kitus klausimus atsako Marijos tarnaičių kongregacijos provincijos vyresnioji, sesuo Jolita Šarkaitė, skaitykite Vatikano žinių portale.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.